Nýlalag er í bóði Dominos. Já, þið heyrðu rétt Dominos. Ekkit flókið, bara flatbökur frá Michigan og ný malan þinn með einu símtali. 5812345, frægastanúmer á Íslandi, takk fyrir, en ef þið eruð of stjörf til að taka upp tólið, þá bara að nota appið og bakan mun skila sér.
Já.
Bara hættum öllum látum.
Já. Við ætlum að tala
Steini.
Þriðja steini.
Já. Þriðji í steina.
Já.
Það eru jólin og þau halda áfram. Mhm. Hann er eini artistinn sem að við höfum tekið þriðja skipti sko.
Hinga til.
Við höfum eftir að taka Bob Dylan rispu bráðum sko,
veist
að við höfum að láta hann hækka. Þetta er svolítið eins og bara tróna milli sko, veist eins og þetta kemur í rispum. Hérna sko Valur og KR, Valur hefur orðið Íslandsmeistari 19 sinnum held ég og KR 23 sinnum eða eitthvað svona. Það svona skilur þið hafa skipst á að eiga góða rispu sko. KR búið að eiga allt og gott rönn sko síðan sko Valur vinnur 87 2007 og svo núna skilur þið 2017 þú veist við erum svona meira að taka það svona stíft en er sko bara agað sko KR tekur þetta eins og Tómatsson sko Valur reynda líka Valur var grimmur í sjöunni sko. Valur var grimmur í fimmunni þú veist við erum að horfa Það var grimmur í fimmunni sko, og sjöðinni gríðalega grimmur sko. Þegar Hemmi Gunn var skilur þá voru menn bara að mæta í stemningu menn voru bara henda á sig einhvern bara úgeðslega þungum takka sko þunnir skora mörg náður á boltanum minn sko.
Ekkert vesen sko.
Ekkert kjæfta
bara setja boltið í
net
Nei.
Bara þungir, erfiðir bara einhvern breskir takka sko þú veist enskir skilur, svona eitthvað bara taka skór frá einhverjum svona umbró þú veist, pre-acquisition sko. Lúðurra boltum sko.
Og boltin þungur
þungur
brútn og þungur
knöttur já, það voru konur reynda kannski sjön í hana hvíta og svarta
hana, já.
Gríðalega þungt í þeim leðri sko. Það þú veist eins og Valur og KR og Liverpool og Manju og svona, þú veist, þá erum við núna er Steini að stinga hans af hann bara farið þrjár fílanir
já það er sem bara, þú veist, ég meina þetta er Steini, sko
já, hann má
það er alltaf að fíla sko, meina manneskeins mikið eins og Steini
og það sem er líka svo kúlið það, sko það sem erum að fíla í dag það er smá svona Steini eins og hann kemur á kunni sko. Það er smá svona þú veist,
já,
það var hringt í Steina Steini til lifiræði og það voru á þessum tímapunkti það var til fólk sem var Steini búin Steini búin að taka tvær þunga plötur, erða plötur Steini búin.
Steini búin
Steini var sjöan, Steini var átta
já.
Hann er ekki nýja það var fullt af efasunda fólki en fólki hjá Columbia og Sony þeir voru bara við vorum ekki að sæna artista vorum að sæna hamfara krókudíl Steini mun delivera á öllum áratugum og hann mun delivera feitt það sem að kom upp úr fólkum sósupakkanum þegar báðu hann að gera lag fyrir kjumnar að Philadelphia sem er sko lag, sem er bíómynd sem er sko definirar ástand og bara heillar kynslu sko, sem er bara því hérna, isolated suburban AIDS epidemic bara, þú veist hnygnun amerískrar hérna, menningar og kærleika og isolation hver deliveraði soundtrackið og meldi það
Steini.
Þú veist það var útbóðsand sem ég sko að því að Neil Young gerir líka lag sem heitir
sem er aðeinslitt lag sem heitir Philadelphia bara.
Já.
Það er aðeinslitt bara...
það er bara eitt af hans bestu
já
Það er náttúrulega svakalegt lag
Það er bara algjör fokkin
Rosalegt sko Og þetta er að lagið hans, heitir það Philadelphia
Já.
Það sem að segja svona City of brotherly love
Já. Svona,
ég held að það héti það sko Það lag Þegar Rúf, sko 12. september Ég er að fá fokkin gæsa úr hennar 12. september Þá er frett tími 12. september 2001 er frett tími Rúf Bói Ágason les frettir og það verið að sýna bara myndir bara frá næn og það bara það er ekki þurr að segja neitt
Nei.
það er bara sett bara lagi Philadelphia með Neil Young, ég bara sett á og svo bara The Falling Man og dæmi
yeah. The city of brotherly love I have no friends dun, 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 dun.
Og maður bara ég lamaðist mm-hmm. ég enn sko, með sko svona
þetta fer líka sko
ég enn stíf
ég sé
það eftir það dæmi sko ég fyrir gæsa húð innan á brjóstólið sko.
Þetta fer líka sko þetta dæmi
samt trópaði steina með sínu lagi sko. Þetta lag sko. Þetta er eins og bara þú ert bara í póker þú ert bara ég er bara Royal Flush það er bara þú veist þú ert bara með þú veist, ég bara, skilur, þú ert bara með eitthvað geggjöð spil sko
mm-hmm.
og ert að fara að taka the rake sko
mm.
þá bara einhver annað gæði bara steina sko I've got the bara ég veit ekki hvað
bara full house dæmi
sko full, like a royal full king flush house bara with a cherry on top
já það náttúrulega
steini fór heim sko. Með byggarinn sko
hann fór heim með þann gula sko
já það er allir maður að gleyma
skari guli kom með honum heim sko er ekki
hver jú Óskarinn jú
hann
tók hann sko hann tók hann
hann tók hann
algjörlega þetta, þessi mynd bara hún tók ekki bara alltaf Óskarna þetta var hún bara
þetta var fucking bottvar sko.
Já þetta var bottvar bara þú veist það var ekki þurft sko, sko það þurft að moppa kvikmyndahúsin eftir þessa mynd sko. Moppaði sko og samt eru þau yfirleitt teppalög þannig að þetta var erfitt sko. Þetta var þetta var svona svona teppar hreinsi vel tekið mér eftir hverja sýningu sko.
Mm-hmm.
Fólk bara gráta á hún í popið hann
mm-hmm.
Hangsarinn full performance Denzel Washington
full performance
bara sko, skiljandi það eftir á on the floor sko. Mm-hmm. Antonio Banderas ný lauma átti fína
fína spretti hana. Þetta er líka sko þetta er líka dæmi með sko með eins og Philadelphia sko en svona miðaldra kallmenn að tjá sig
mm-hmm.
og bara með bara spýtuna með spýtuna bara að tjá sig sko
já tala lagið
já. Bara bæði Philadelphia með Neil Young og síðan Philadelphia þetta fer beint í kjartan okkur þetta, ég veit, þú erum báði mjög gaman á Talking Heads dokumentari bara, þar sem að menn eru gamli kallar að tjá sig og bara að bera sig.
En einhver sem elskar það ekki
það? Já, nei, ég held ekki sko, en þetta er svona þetta er beint í það dæmi sko, þetta er svona setni heimstyraldar heimildarmyndir þar sem eru eitthvað svona gamli kallar eitthvað svona að tala eitthvað hræðilega hluti og hún tjá sig sko, þetta er svona það dæmi sko. Þetta er
gráta
það sko. Já, svona gráta smá, svona kannski smá tár í hvermi svona, mm-hmm. svona eða pappiðin að tala eitthvað erfitt og svona, svona þar
þetta er alveg þar, já
þetta er svona miðaldra kallmenn að tjá sig sko, þetta er svona
fer alveg beint þannig bara performance steina í sig
bara lögin bæði skilur bara steini, og þetta bara performance bara þetta er svona já þetta er svona bara fer beint í kjarnan sko
já heldur betur maður í allan vetur sko
ég segi það sko
takk fyrir túkall hættum núna sko
ég segi það sko
sko ok við þetta er pæling við undirbyggum okkur ekkert fyrir hann þetta af því að það er bara þetta er pjúra fílun sko hérna mér skilst þetta er letalegt að googla en hérna, ég bara alltaf að segja þetta síðan Kevin Bacon hann er tónlistamaður líka og hann var svona award show það sem var svona verið að heiðra steina eða, og eitthvað svona dæmi sko. Þá var hann með tributlag sko. Og hann neglir í Philadelphia sko, Streets of Philadelphia og tekur það og örgla bara á svona ágætt sátt og steini segir sko, eftir það eitthvað segir það taka þetta lag
nei
samt að steini út frá góðu maður sko.
Hann
var ekki að láta hann líða hann var bara svona meina svolítið svona þetta er svolítið lag fyrir The Boss sko.
Já
sko,
Við erum snert að þetta
Já,
frekar ást, bara að taka bara
Þetta var kannski svona annað laga Því að ef maður hugsa hann Streets of Philadelphia Og svona brjálut bara Nú skulum við hugsa eins og þessum gemur eru að koma Þetta lag er sko Ekki með einlega svona defining melody
Nei.
Það eiginlega ekki með defining sko stef eina í og eða svona þema sem við getur auðvitað að identifera í texta það ekki með sko það eina bara það 99,9% bara steini í fíl
bara presensinn að steina bara steini að muldra
já.
Steini bara
og steini að muldra, steini að negla
og svo bara ekki einu sem bakgræðinir eru með eitthvað svona
með
þú, veist, með, þú veist með eitthvað svona þú veist, það er engin að sko, púlsin ekki að rísa neitt
Nei, veist, það er allir slakir
allir slakir, sko, það er fyrsta lagi bara trommuhili
það er allir í þetta ekki trommuhili
jú, þetta trommuhili já, þetta trommuhili hann svo einu sem kemur spilar Þetta bara trommuheili og synti sem hann spilar
Já, hann spilar, já, einmitt
hann, þetta bara algjört solo lag með honum
Líka bakgræðnar
Já Þetta bara hann, sko já.
Hann gerir náttúrulega allt
Já,
ok, það er einmitt
Þetta er bara, þetta er á saman veist, myrna, Þetta er bara sama
konsept og lebraska og þú veist, það gerir
hann
einmitt
Nei, þetta er miklu líkara hann að Turn of Love og það, sko, það sem hann er einmitt að spila bara einn með
Þetta er bara one man show hjá Steinam Shit Ég hélt að hann væri með hann að Weinberg
Nei, þetta er bara one man show sko, þetta er bara hann í
sko,
LA í alvörinni bara
Í feeling
Já, og þetta er sko
Heldur þetta sé jafnir bara hvað það vanda lag á morgun Steini bara slekkur á bara Ted Koppel, NBC News
Já.
og neglir
bara leggur frá sér einhvern disk sem hann var eitthvað borða og þurrkar aðeins munnveikinn og
Já.
grípur í spýtina bara Já. og hendir í þetta
hann hefur áhvern hann bara í feeling hann hefur svo mikið compassion fyrir The American Alienated bara þú veist, hann er bara þú veist
Já, hann er bara beintengdur í þetta þetta er bara eins og hann bara væri að fá sér bara æðaleg bara, hann er bara æðaleg bara upp í sér og hann bara, það bara tengja snúruninn í bara amerikus þjóðasálina
þú veist hvað, Steini gerir þetta slaka á hann segir þetta efur sinni hann fer bara í þrjár hettupesur og kerir á mótulmi til meira svona americana leið til þess að ná slaka
nei
En að vera bara í Jersey Swamp bara í einhverjum fimm hettupesum á einhverju fókn Harley Þú veist Þetta að vera bara þú veist, raunverulega þannig Þú veist, að ég myndi vera svo langt á því að vera slakur í þannig aðstöðum sko.
Þú veist Við verðum svo æstur
Ég var æstur og alltaf, þú veist, já
Já
Þú veist, skilur, bara um leiðu ég fer í tvær hettupesum þá ég farin úr stemning sko. Það er farinn, sko Steini eru okkur hann vaknar og fer í hettbys svo fer hann í aðra klukkan svona tíu fer in the gym lyftir á anbyrðunar og svo borðar hann eitthvað svona pastrami sandwich og svo fer hann í þriðju hettbys
svitna vel í þær
Já. Og fer í aðra og svo fer hann í eitthvað svona vindjakka, yfir það golfjakka, svona Obama, þú veist, í svona þú veist, þegar Obama er einhver svona að fara upp í þyrluna sína
svona
smá eitthvað svona military operation style, sko, þá er alltaf í svona amerinskum vindjakka, þetta eru alveg eins vindjakka, þessu krúið hans Elvis í sjöðunni,
væri, sko
þetta eru svona stemningsjakka, sko
TCB krúið, sko
já.
Já.
Og sko, ekkert gýrar kanaðið mikið upp eins og það eru konum vindjakkar að spila
Það er bara Super Bowl
Það er bara algjört tailgating
Já.
Snilt sko, bara góð svona, golf vindjakki sko. Þú veist að James Dean þetta er eitt mesta misconception sem ég veit sko, þegar fólk er á grímuballi og fleira Það er að vera James Dean ferða í leðurjakka Ef ég myndi sjá þannig Ég myndi
Reykan heim
Ég myndi ekki bara Reykan heim Ég myndi sko Þú veist, ég myndi segja þetta sé license to kill
Það er bara tjar og fyrir
Já, tjáðra þetta og fyrir þetta burt með ykkur. James Dean var náttúrulega ekki í neinum fucking leður ekka í reflum þáttu gos, hann var í fucking vindjakka. Það the deep American cool. White tee.
Já.
Jeans drulla. Ljótir svona ballskór, svona þú veist, svona sam, já, svona bara svona ekki merkilegt.
Lakk skór.
Lakk svona 50s style, svona svona Saima Rock skór. Rauður, jafnvel fjólublár, vindjakki. Geggjað hár. Deep American cool. Unbreakable, untouchable.
Skeini Andersen
sko. Já. Takk fyrir tjúkjall.
Já.
Þetta bara, þú veist, þetta svona ímyndar að vera bara þetta svona ultimate cool.
Já, ég meni já, James Dean bara ultimate cool.
Já. Geggjaðu vindjakki. Þú veist, Steini kannski fyrir þá í vindjakka upp úr hátti. Hættu byrju yfir.
Já, sko.
Veist, ég hef aldrei séð Steina í vindjakka, en þú veist hvað við.
Hann já, Steini meiri svona pilotjakka sko, kannski.
Já. Veitu hvernig er það er leður ekki eða ekki?
Nei, pælið ekki, það getur líka verið svona sko
bomberjakki.
Já, svona bomberjakki sko. Já, svona bomberjakki sko. Hann getur verið í þannig sko.
Samt svona svolítið svona fluffy. Já.
Og víður sko.
Síður. Já, til að svona
Já, svona belgvíður sko.
Þannig belgvíður.
Til að taka við brjóskassanum sko.
Svona alveg slopaður alveg, þú veist, já. Getur sett ógeðsla svona stórar skittles pakka
já.
Í sitt konum vasan
já, og eitt kettling
framhlaðin, eitt kettling já. Belgvíður
já,
nú perulaga bomberjakki
já.
Svo fer hann kannski einhvern svona gallajakka yfir það
já.
Bandana on top
já, tölum sko heitt símtal
já,
þegar Jonathan Demme
já
Hringi
í... Ég veit ekki hvernig Jonathan Demme lítur út.
Nei, ég veit ekki hættur.
Ok, alltaf.
Hann hringdi í Steina. Segði bara, heyrðu, Nílón, búin að skila, er svona búin að vera með okkur svolítið í ferlinu og...
Já, var það þannig?
Já, hann var undan, sko. Já, veist, hann var
undan.
Já, Nílón var undan, sko. Já.
Með geggjala.
Já, hann skilaði henni alveg geðveitt. Algjörðu neglu, sko, mjög fallegt lag, sko.
Við erum að smæla en Oscar.
Já, þetta er bara eitt Young's finest, sko. Bara virkilega svona algjör tíðjörgir, sko. Þetta er svona ekki alveg, sko.
Nei. Þetta er ekki nóg urban. Það er orðið sem hann hefur sagt. Þess vegna hefur Steini kveikt á Casio taktinum, sko.
Já, það er dæmi, sko. Hann hefur verið, sko.
Þetta er of svona.
Já, bara of mikið bara upstate California dæmi sko.
Já, bara
ranch
er og mikið ranch. Hann er meira með þetta er svona sko, Jóng er með svona Broadway musical útgáfan af myndinni sko. Þá skiljum við þetta sko. Þetta er svona smá söngleiki á fílingur sko.
Já.
En það vantar true gritty sko.
Já. Það vantar bara streetwise dæmi sko. Þú veist, við erum ekki að fara að tala með eitthvað fucking Kanadamann til að skila þessu sko.
Ekki búið.
Við erum að tala lower class Jersey boy
í málið.
Já. Ertu til að kíkja á það, vinur minn?
Já.
Til að kíkja, sjá er. Bara, hendi ykkur í trommiheila í gang og sjáðu hvað gerist.
Já, þetta er heitt símdal, sko, en ég held að hérna, þetta er heitt símdal og þetta er örglega raunverulegt, svona var þetta, en sko, nú ætli ég líka spekjulega, sko, ég held að það hafi átt sér stað líka annað heitt símdal, sko, á higher level, sko. Út því að, sko, nú ætla ég bara, hérna, Steini að þrjóða Sony, sko. Því að hann var sænaður á Columbia sem var keft á Sony, hann er bara eins og Bob Dylan og allir heitustu.
Ég bara allir.
Allir. Hann er á Sony og, sko, Sony var okkur einhvern veginn átt líka kvimtafyrirtæki sem gerir myndina, sko. Sony átti nýjuna, sko. Gerði allt, sko. Það hefur verið eitthvað geggjað svona watercooler fundur hjá Sony, sko, bara upp á 60.000 hæð bara hann í Ólaf Jóhann turninum hann í Manhattan. Ólaf Jóhann bara, við veitum þessu einhver bara einhver t-boy við hliðina og bara gaurunum sem voru að tala um þetta, sko. Og þeir hafa verið eitthvað svona, nú er bara eitt stúdíó og það kannar bara neglut hérna era defining
Age crunchy
Age crunchy Já, breytum að taka þetta Háðið var dæmi allt og næstum sömringum við rent við ætlum að maxa það alveg í bótt sko, maður fá Tom Hanks og bara, maður keiri þetta alveg bara upp um
allar Denzel, sko. Denzel kláur, maður banderas alveg
já,
banderas,
bara,
það með að verðum að við maður tekið öll bóksin sko, við erum við Denzel og við banderas
og við erum gengjara leikstur og hennar Jonathan Demme
Jonathan
Demme þeir hafa ekki eins og séð, þeir veit ekki hvernig lítur út þeir veit bara þetta er eitthvað
svona award winning Talking Heads drullinu sko, bara með það
já, svo er þeir eitthvað svona spjalla sko og hinn er Head of Music sko og hinn er bara þá kemur eitthvað svona bæning erum við að fara að ræsa Dylan maskinuna í eitthvað epic comeback það þannig Dylan var bara ískaldur sko
ískaldur
sko, gone wrong og bara hefur engin einhvern veginn áhuga á hann
sko nei, mennur sem líka hann bara þú veist þú hendir ekkert ykkur í Dylan sko, bara veist ekkert hvað færi til
bæða sko. Mennir ekkert, það getur voruð eitthvað þrænandi sko.
Það getur voruð svo vandræðlegt sko.
Þetta getur voruð erfitt sko. En hérna já, en sko Dylan var einn ekki first choice sko. Ég var að spá jafnlega hvað það getur eitthvað bara hýrt í steina sko. Með þetta
já.
Og hérna og þá segir hinn, Head of Music sko, segir hann hérna, ertu við sem þú viljir Þetta við sem þú sett að gefa mér þess að skipa að því að það eitt vandamálum steina sko. Hann deliverar sko. Og það eiginlega að fara að vera fyrir eitthvað þungubaki hvað hann að fara að negla góðu stöfi sko. Og þetta
bara þorir þessu
þorir þessu, áttar það á því að
Meina, þú veist, þú myndi ekki sofa sko. mestu mánuðin eftir þú heyrir
þetta
lag
þetta, þetta er
bara, þú verður bara að taka svona time off sko bara hvernig schedule er hjá börnunum
ég veit þetta svona orðið smá svona þú top executive þú veist sko nú ert þú byrjar að missa fókus hennar af því þú átt ekki að taka svona góðar ákvarðanir þú átt að taka svona frekar rangar ákvarðanir og vera dick
þetta leifa svo svona um alla
þú ert að gefa mannkyninu of mikla gjöf þú myndir alveg eins bara að fara í eitthvað Afríku sko sjálfboða dæmi bara næstu 12 árin viltu það? Hann bara nei akkur þú að biðum þetta ég meina þetta að fara að vera svo mikið fókn gjöf þú veist, það vera allir búin að gleyma fyrir að Delfía myndinni eftir 20 ár það verður engin mörg að gleyma þessu lagi þetta verður negla sko. Þetta verður fókn sko, þú myndi heyra safan spýtast út úr pallaefninu bara þegar þessum fleig er neltnið sko, þú veist að negla spýtu og þú finnur hún svona smá blöyt og kemur smá safi þú neglar já Fókn,
bara þetta er lífandi
falla timbur safi með þetta bara fulfilling tilfinningi heimi negla negla og kemur svo fókn, skvísast út einhver tré safi
fókin kvóða
já, bara geggjuð bara kanadísk maple fróðað og bara fókn löðrað í einhverju þetta lag er náttúrulega frá fyrstu sekund alls herjar
byrjar bara já. Með þessum fokkin sinta
sko,
móttu þetta
er,
sko
þetta er the definition of a sinta sko. Þetta er bara þú veist í svona
örgla... herðu, þetta munum við það, Daði sagði mér Daði Birgis þegar hann var að taka upp með Bubs
já, akkurat
að bara hann hefur bara sagt bara, hann hefur sagt mér bara allt, bara í gegnum allt samstarfið hann sem er Bubba ég veit við hvað það gert þrjár plötur með honum eitthvað.
Já, tvær allavega
á tvær, já, það var alltaf Bubba var alltaf að stinga upp á svona hvað með að fá eitthvað svona stýtis á Philadelphia
móttu,
sko já. Bara var alltaf, hans go to dæmi bara when in doubt bara henda í Philadelphia
móttu
Casio drullu, sko
já.
Skilan, sko, í skilan
Já, þetta er náttúrulega bara svo fucking sweet sko, við skulum ekki glemma því að sko, Springsteen, sko, Steini er náttúrulega með rosalega mikla mótturreynslu, sko og hérna hann byrjar í móttuvinu á Bonnum í USA, sko, og hann er móttumistari sko, það er mótta það er svona sinta hjú skán yfir öllum lögunum á þeirri blöndu, sko og svo master hann á móttuna í laginu hérna, My Hometown þar er móttuvinna sem er sko ég meina þú veist það er svona þessi synthetic lúðra mótta sko hún er einhvernig bæði djúp og mótta samt er hún líka í fyrir hærri spektrum sko. Þú veist það er sko, eins og lappin í herbyggi og þú ert sko, það teppi á gólfum mm-hmm. og það einhvern veginn teppi í 20 metra hæð sem fyrir gegnum þig sko.
Mm-hmm.
Það gjöf sem hættir ekki gefa sko. Mm-hmm. Og hann, hann búin að vera að pæla í þessum móttum lengi og náttúrulega móttur í svona eins og töffur þannig rest sko.
Mm-hmm.
Þetta eru náttúrulega bara einhverjar eðal ryksugur sko.
Mm-hmm.
Þú veist, þetta er það lofti hjú
mm-hmm.
þú veist, og
plassið, sko.
Menn halda að hérna að 80s sem svona synthesizerar og, og hérna þú veist, einhver aðrir hafi nelt þetta betur og, og svona, en hérna sko, Steini er hann er engin í rauninni notar synthesizera á þennan hátt, betur en hann
mm.
bara í fullir það
já.
Hann bara, og þetta er hann sko, mm-hmm. þú veist, ég veit hann með bæði móttu mann fyrir utan prófessorin, hann var með hann gæðan sem dó
já
Hvað er ekki eitthvað Danny eða eitthvað?
Danny Federici
Eða ekki?
Jú,
já.
Já, já
Hann hérna, hann dó úr krabba
Já, fyrir nokkrum árum
Já, já Og hann náttúrulega er Móttumæður
Já, móttumæður
Steina
Móttumarsin, sko
Já, algjörlega, sko Bara með móttu í sjöunni
Já sko.
En hérna Steini samt sjálfur, þú veist, hann einna sjálfur að setja móttuna, sko
mm. Já, þarna, já, í þessum, þessum mm. Síð áttu Hvenær þetta? Þetta 93 Já, mm. einmitt
Myndin hún ný, líka 93 mm. og hérna hún, en hún raðar enn stytunum 94 sko,
mm.
og Steini fær skara, gullskaran 94
mm.
og ég meina, þú veist, þetta er náttúrulega basic að henda Óskarsverðinum og Steina bara svona for all time sake, skilur eins og Dylan fær Óskarinn líka, sko 2001 þegar Björk er tilnefnd og,
mm-hmm.
og þá fær hann það fyrir lag sem heitir Things Have Changed mm-hmm. sem var í Gundur Wonderboys sko. Ja, sem er náttúrulega bara einhver
alveg illa basic mynd já,
ég heyri það reyndar í útvarpunum dag og ég gíri það smá
það er alveg gott lag, sko já. En þú veist
já En sko þegar þetta lag kemur út orðinu ég stoppa bílinn og ég kvet ég stoppa umferð sko.
Mm-hmm.
Ég legg hún þvert yfir veginn sko.
Mm-hmm. Ég bara nei
í báðar aftur
bara að fólk er eitthvað með að bipa bara nei
það bara eru er stilt á hérna rástuðu hérna 91, allir eru bara akkurat
það
stoppa
það er fíla delfið sko
það er bara svona
Steini sko, Steini er að tjá sig bara krakk mér
Núna skulle við bara, hringbrautin er bara átt,
mm-hmm.
næstu fjóra mínun
sko. Mm-hmm.
Það er þannig sko
mm-hmm.
Þetta er algjör karstoppir
Förum í textan
Er það,
Já,
þórum við,
við þórum.
Eigum að henda fram þessu geggjaðasta popmóla sögunar áðurum mm-hmm. fyrir með textan bara þess að fólk, þú veist hvað að móla er að tala
Var aldrei vídeoð
Já,
já,
já hvað er með Sko,
Þeir við unnið öll eftir þessu vídeoðið, bara þetta er VH1
Finest
Já, bara VH1 sko hnullungur sko, þetta, bara, þetta var alltaf sko
Og ég er, ég menna
Já, og hann, sko þið munið, hann að labba bara svona desolate eða svona
Já Einmi, bara svona urban wasteland
ekki? Já, í líklega Philadelphia býstu við
Þetta er bara bara
feika
þetta nei, nei. Tekið Toronto, bara nei þeir já. Fóru pottet til Philly sko. Og náðu einhverjum rosaleg footage í maður við erum að tala um hana klassíska hana svona stelpur að gera svona flóki snúsnum það ærir mig sko
þar er hann í sko hann er í hérna Hann er, svona, hann er svona hafnabolta
Er hann í?
Já.
Ég er bara að horfa á þetta Hann er náttúrulega bara í
Svona tveimur hættupesum
Hann er tveimur hættupesum Og svo er hann í jakka sem við glimtum að tala með hann Hann er í sem svona karhart Svona svolítið ok Já, hann er í mjög Ég er að horfa á þetta hann, Þetta er lettari sko.
Já, þetta er lettari já.
Samt svona einhver fóðræður sem ég svona Carhartt
stæk Er þetta ekki svona eitthvað rúskindur illa Já, hann er svona já. Já, hann er með donutinn
Hann er donutinn og góða hérna, Barta líka
sko. Já, Barta og donut, sko, það er alveg sko.
Hann er einlega bara, hann er að flagga öllum hártegundum sem er í bóði, sko
já.
Hann er með
Sveipur
hann er sveip, Það er smá, hann, hvað heitir það Quave.
Já, Quave.
Hann með smá Quave. Góða barta, augabrúnir bara fyrir allan peningin, sko.
Já, bara þú dæð fór, sko.
Já. Donut með svona góðu, góti twisti.
Mm-hmm.
Þetta er bara svona, þú veist,
er bara þegiðu, sko.
Já, hann bara hann að taka hár, bara showcase.
Mm-hmm.
Wow!
Wow.
Ok.
Herri, en mólin, við erum ekki að segja frá mólan.
Ekki mólan sjálfan, en já, ok.
Í vídeoinu.
Já, þetta er ótrúlegt.
Það sem hann að rappa svona þessar götur, hann neitaði að mæma.
Já, hann neitaði?
Þannig í vídeoinu er hann með clip-on mic
já.
á sér og er að syngja lagið
mm-hmm.
og bara, og hljóður á sinn sem þú heyrir, söngtekið, er hann að rappa
já,
að raula þetta.
Sko. Það er... Hérna, það, ég hef aldrei heyrt þetta fyrir mig síðar að einhver krefist þessa
Nei, að major artisti gefur þetta vídeo og krefist þetta að syngja það aftur
on location,
on location.
Með einhver lélum clip on mic þetta er ótrúlega þetta er líka bara fólk er að þá klípa sig
Steini,
var þetta þannig
Steini
er bara veist, hann fekk sér bara Philly cheesesteak eftir þetta og Vist, hann, sko, hann, sér, vist, hann fór síðan á vist, eitthvað svona slökkvistöð bara tökum á lokið
já, tók, í hendur, sko.
Tók í hendur og fór á klósettið fór okkur svona gott amerist throne,
throne sko.
Og bara skilaði bara Philly cheese
bara back where it belongs sko. Og svo fór hann kvöldið á svona góða blues joint
já.
Og svona stökk upp á sviðu og tók nokkur bara, tók bara þú veist, slipping sliding eða eitthvað bara svona illa basic já. Bara bara
rock and roll herða breiðum svona...
og spilaði sko í 2.5 ekki bara svona stökku bara og tók nokkuð lög þetta bara spilaði 2.5 bara með bara ykkur blues jam sko.
Já. Shit.
Já.
Ok. Ég er að missa fókus hann sko.
Tökum þetta
sko þetta er náttúrulega svo feitu text sko. Já, veist, hann muldrar hann að texta hann við saman að nota hann en þetta er poetry sko. Mm-hmm. þetta er bara svona Walt Whitman dæmi, sko.
Mm-hmm.
I was bruised and battered I couldn't tell what I felt I was unrecognizable to myself I saw my reflection in a window I didn't know my own face oh brother are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia ok Hann hefur verið búin að lesa handritið eða svona fengið the gist of it. Það ekki?
Sko,
þetta er veik...
Úr bókinni skils mér...
Er bók?
Nei, bara hans... Bara.
Já, hans bók, já. Það var að segja að þú verið búin að lesa hverju fókin...
Bók um þetta lag.
Já, nei. Það er pottið til bók um þetta lag.
Já, þetta er bók um... Like a Rolling Stone
Já, ég veit að
Þetta er greiði markur, sko, já, hann, sko
Já, það er bara basic, sko
Það er bara basic
Ef það var þetta í bókun þetta lag Vistu hvernig hún byrjar? Steng þegið
Já
Og svo er bara verið að leggja á borð og bara tala hættu peysu bara í Ég var að skrifa þessa bók Bara, þú veist,
setja á bandar ekki markur Þetta er líka gott, sko, stein þegið, sko Það er svona Ef það er eitthvað sem tekist steina
Já
Og bara þegið, sko.
Já,
þegið. Bara stein þegið, já. Bara þegar steini byður þögn sko bara eins og þegar í þetta lag byrja bara það bara
stein þig
sko
stein þig
já
ok en ég að spá samt svona í alvöru eigum við að skrifa bókumundalag kominu bara á bandarækjumarkað bara hún er öllum flugvöllum sko það eru allir að fara að kaupa þessa bók þú veist ég meina steini farlegu royalty sem hann þarf það en ég meina þetta er samt við erum ekki að gera þessa græða þetta er bara þetta er samt hún mun selja svo mikið það er ógæslegt fólk mun bara vera bara byrju komin heil bók bara þetta lag Býtu, ég ætla að köpa bara freka mörg inntök að þessi er bókun að það er að klálega sko. Bara, býtu, hvað má taka mikið í handfarangur, í yfirvögt hérna á þessu flugi, að ég ætla að köpa svona fólkum 15 inntök af þessi bók sko.
bara jólagjafinna bara klára sko.
Já, þetta er algjörlega klárar ég meina bókin svo fólkum góð hún bara þú veist bara ég myndi bara lesa bóka hægt og er bara eitthvað Ég ætla aldrei að klára þessa bók hún svo fokkin góð bara að vera svona hefur stundur lýsa bók sem bara svona svo mikið gúmlaði þú ert bara ég ætla bara að láta þetta seikla hægt inn sko. Ég er að lýsa bók núna sem heitir Balzac þannig sem er það, sem æfisug honorið til Balzac hérna höfundarinn sko. eftir Stefan Zweig, þetta íslenskri þýðingu bara eitthvað frá 2015 sem ekki gúmlaði að ég er að lesa hana hægt sko.
Ég elska það þegar maður kemst að hann sko.
Fuck.
Þetta svona þegar maður svona nær sér smá súkulaði eða eitthvað, svona ef maður alltaf að lesa nær sér smá súkulaði eða smá ostbita eða eitthvað svona þeim var svona ætlar að
og svo bara byrja á ég að þóra að taka heila blaðsíðu núna sem ekki fókn velíðan að lesta sko. Bók þetta lag mm-hmm. Fuck ég meina bara þetta ógsta góð pæling
það eru næsta erindi næsta erindi
já, ok en byrju, erum við búin að þýða þetta?
Nei, nei, hvað er með það?
Ég var hérna ég var sem sagt sko lemstraður með marbleti Bruised and Battered þetta minnir, hann er að referensa sjálf á sig þetta minnir á hana Spanish Johnny drove in to the underworld last night with broken arms and hvernig er þetta þá er eitthvað Bruised and Battered, broken rhythm in a beat of bold beauty
hann refer sjálf á
sig hann refer sig mikið, ok ég var lemstraður og skekin Barrett, það er að vera lamið með killu sko, bara tökum það fram, sko. Það er ekkert mál í Bandaríkjunum, í Philadelphia bara, hvað ertu? Ég hef verið ítrekkar lamið með killum bara síðan klukkan 12 á miðnætti og
annars góður,
mjög góður bara, ég er að byrja á vakt vinn hjá slökulöðinu og ég er stemdur I couldn't tell what I felt I was unrecognizable to myself ok, ég ætla ekki endtök þetta, já, ég þekkti ekki sjálf mig sá speilmynd mína í glugga, mjög góð pæling sko. Þetta er svona klassik svona...
labba niður eitthvað
já, sérði bara í glugga var fuck ég, einskot var að vinna með svona þróa lúk þegar því bjóði París, ég var svo mikið einn sko. Því var svona skiptinum í París fyrir minni tíðan var ógæslega mikið einn og ég var oft svona heima á mér svona, fór bara ógæslega langa göngutúra einn og ég fór ekkert bara einhver föt og það var svona hettbeisu drifið dæmi sko, baseball cap og hérna og svo sá ég my reflection in the window og sá ég að ég leit út alveg svona morðingi önnu lind bara ég var í alveg komin svona sýtt hár eitthvað, ég var nákvæmlega svo hann sko og það var
skellur
það var skellur sko, það er samt
Það er samt gýrun
eða því sko. Ég myndi segja að líðin svo langur tíminn frá sér núna
Já
Það getur ég að branda þetta dæminn sko. Þetta er típist eitthvað svona sem Jóhann Kristoffer myndi vera með eitthvað svona morðingjarnir lindlúk
Já
Bara kýlum að það Ef við veit ekki hvað erum að tala um Google það Drullunar eitthvað Ok Oh brother, are you gonna leave me wasting away? Bara að geta sagt
þetta, bara geta
sagt þessa setning og nelta wasting away.
Já, bara bróðir minn ekki leiða mér að fjara út
hjá. Já. Og götum Philadelphia.
Bara eða bróðir minn ætlar að láta mig fjara út
hjá. Já. Wow, hvað ég fekk mér að gæsa og þú sagði þetta sko, og náttúrulega eins og allir vita að það þýðir Philadelphia, það þýðir náungakjærleikur. Bara beinlínis. Fílir ást og Delfía er
já,
bróður
mitt,
þetta er bróður kærleikur
er þetta bara
City of Brotherly Love
já
þetta er feik nafn á er þetta ekki einhver grísk borga sem heitir þetta upp alveg
Delfía, er það gríska eða?
Já, held að þetta er svo feitt maður í dýr, veist það, bara fíla Delfía í söfnuðurinn sko, sem er fíta sönnu söfnuðurinn í Reykjavík ég gýrast við þetta orð sko, Philadelphia sko. Mér finnst þetta bara að vera eitt mest gýrandi orð sem ég hefði sko.
Það er alltaf þessi fílun
það er einhver fílun í svo þetta Delfía er, er svo framandi en samt svo kunnulegt og það er svo mikil sjöa í þessu sko. Mikil svona ákveðin svona eimt og svona klostrofóbik þú veist, bara keira hann á laugaveginum sjá hann að Philadelphia samniðin hugsa bara þú veist, hvað fólk er þú veist alveg það ég get ekki komið orðum að þessu sko. Þú veist bara þetta Philadelphia dæmi, bara allt og bara, þú veist, ég hef aldrei komið til Philly ég mögulega geta ekki sko.
Nei
ég geta ekki ég kom til Chicago og ég fór lemstraður það nút, sko. Mm-hmm. Ég gíri það, sko.
Detroit, fór illa með þig.
Að fór, sko, en Chicago, það, ég gíraðist rosalega það, sko.
Já, já.
Ég eiginlega ekki bara búin að ná hjartað
mér. Ég veit mér, þessa, sko.
En maður fyrir fylg í.
Við þurfum að gera það, sko.
Já, sko, hvernig
ég var það? Baltimore með þér.
Byrjum í Baltimore, hittum okkur upp. Ég held að fylg í sé mest á ekki, sko.
Já.
Við tökum eitthvað svona Edgar Allan Poe dæmi í Baltimore svona,
já, já, já.
Skýlum okkur á baku það sko.
Mm-hmm. Og smá intellectuals sem, sem
já, svona smá eitthvað og hérna
Philadelphia bara pjúra American Heartland
já.
Fuck you
já. Samt, sko, þú veist það sem er svo sturlaði Philadelphia sko, að það er náttúrulega fyrsta höfuðborg bandaríkina sko.
Mm-hmm.
Eða reyndar er þetta höfuðborg með tvö New York er fyrsta höfuðborgin, svo mm-hmm. er Philadelphia og er það smá tíma skilur við og sjálfstæðis yfirlýsingin að skrifa undir hana þar sko.
Mm.
Og svona heitir liðið hana 76ers og þú veist það bara 1776 þá eru hlutir að gerast í Philly sko.
Mm.
Það langt síðan sko.
Mm.
Þannig að þú veist Boston getur fokkað sér sko.
Mm.
Bara Philadelphia var með allt í gangi sko.
Já.
76 1776
mm.
Einhverjur gaurir hana einhverjur town hall bara í geggjum frelsisspanningum sko. Svo ég bara allt þarna sko. Bara Benjamin Franklin og eitthvað svona dæmi, sko.
Mm-hmm.
Bara rosalegt dæmi,
mm-hmm.
sko. Svo bara mallar þetta, sko.
Mm-hmm.
Mallar þessi borg.
Mm-hmm.
Mörg hundru ár,
mm-hmm.
hendi nokkrum AIDS epidemic, crack epidemics,
mm-hmm.
nokkrum erfiðum, svona, kaupallarhrunum.
Mm-hmm.
Og bara mallar þetta bara vel.
Mm-hmm.
Og svo einhver svona bara slökkulismönnum með alveg stíft vélenda baklaði, bara mm-hmm. sáldrar þeim,
mm-hmm.
írskum innflytendum, einhver svona gilt katholicism issues
mm-hmm.
hendir vel að einhverju djassi og körubolta og shitið hann vonið það sko
mm-hmm.
hrærir vel í þessu sko Kevin Hart, hann frá Philly
mm-hmm.
hann gírað á náungi hann er, af því hann er einlega jafn gíraðar og Eddie Murphy sko
mm-hmm.
sávar gíraðar sko. Kevin Hart er einlega bara jafn gíraðar og Eddie Murphy,
ja.
Jafnvel meira gíraðar
mm-hmm.
Ed Murphy var frá Brooklyn
mm-hmm.
Kevin Hart að Philly
mm-hmm.
hann er rosalega að gíra
mm-hmm.
hann er spertur
mm-hmm. þetta er alveg gírkassi sko.
Ja. Og það er bara það er svo ógeðslega gíraða típur frá Philly sko. Ég er bara ég er bara
ég veit það sko
ég Þetta hvað voru að tala um?
Við erum bara næsta einandi.
Já, ok. Yeah, ok.
Mm.
I walked the avenue
mm.
till my legs felt like stone.
Mm.
It's so gott, sko.
Mm.
I heard the voices of friends vanished and gone.
Mm. Ég dýrkaði kannski ekki það bara í rím.
Nei. Gone stone, já, ok.
Gone stone, já.
Já, eitthvað svona.
Já, bara svona.
Svona
flæði,
sko. Flæði í þessu At night I could hear the blood in my veins
mm-hmm.
Just as black and whispering As the rain Smá rín hana
Vein, rain, já, já
Veins, rain
mm-hmm.
On the streets of Philadelphia Halló
Jesus Christ
Ég gekk eftir breiðgötunni Þangað til fætur mínir Ég fann fyrir þeim eins og þeir væru steinar
mm-hmm.
Ég heyrði í röddum Vina sem eru hornir og farnir bara sem bara wasted away on the streets of Philly sko. Á nóttinni heyrði ég í blóðinu renna aða mínar það var jafn svart og jafn kvíslandi eins og regnið á götum Philadelphia finnst það, ég er í bóði er í bóði að gera ok, ég þarf svona medical time out sko
já.
Veit hann þegar hann er að negla þetta hann,
ég held hann vitið sko. Ég held að Steini vitið alveg, sko.
Sko, Steini,
hann samt svo
hann að það er með Barta
já.
Donut,
já.
Augabrúna system
og Quave
já.
Já. Hann veit alveg hvað hann er að gera
sko. Gangi, sko. Hann, já, hann veit hvað hann er að gera
já, hann er að delivera sko.
Hann
er bara eins og bara eitthvað fucking UPS
sko, það, heldur þú, hann hafi jafnvel vitað þetta svo mikið hann sendi jafnvel textan fyrst til Sony
Getur. Ég er bara beint að finna fyrst bara publisherin sér bara til þess að hafa þetta bara skjálfest sko.
og þeir bara, hjá Sony, voru bara býtu, hann að fara að negla út settingum eins og At night I could hear the blood in my veins just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Hann að fara að negla þetta út? Hann að fara að negla þetta út?
Hann að fara að sækja skara eða?
Bara, bara beint?
Já,
býtu,
þeir bara beint í skara eða?
Býtu, bara Pulitzer nefndin bara, bara getur við listana frá störmum eða?
Þeir bara senda bréf til Norex bara.
Ja, býtu, halló? Já, hann var smelling á Nobelin.
Já.
Þetta hann fái, er hann?
Nei.
Það ekki?
Nei, held ekki.
Ok.
Nei.
Ok.
Nei.
Hann hefur fengið örgla tilmælingar.
Já.
Bara út að hann hafi River og eitthvað.
Já, já, já.
Sko, þú veist að hann sniðin samt fyrir svona Nobelin. Af því að þú veist, þú ert grasping the desperation of a lost generation eða lost national identity það er bara það sem að Nobel snýst sko. Þess að fær bara eitthvað lið bara frá Ungverjalandi sem er að skrifa sögur einhverja tatara sem enginn eru heyrt það er bara, gjör svona, bara farið bara með sko, greiðabíl með Nobelin til þeirra sko. Af því þú veist, annars var þetta tínt og glatað Steini er náttúrulega
Hann er að skrásetja
sko. Skrásetja bara sögu fólk sem að hefur ekki skrásetja sko.
Einmitt.
Þannig að þú veist þeir eru spendi hann í svíðu sko.
Já.
Svo kemur B-kafli sem hann bara dettur í bara út frá svona muscle memory sko. Hann bara getur ekki annað en dottið í hann eftir tvö vers sko.
Einmitt.
Og bæði vegi svona svo ég greinum þetta að það er ekkit burnu viðlag það er bara stef í þessu.
Já,
þjóðlega samlega sko. Já, en það annað svítið og fjóðið Svona, í rauninni þjóðlega uppbygging
ja, ja.
Ok Ain't no angel gonna greet me It's just you and I, my friend And my clothes don't fit me no more I walked 1,000 miles Just to slip this skin Það er engin engil að fara að taka móti mér Það er bara ég og þú Kallu þið Ég pass ekki lengur í fötum mín Ég hef gengið 1,000 mílur og svo bara, snorri, you tell me sko. Hvað er þetta, just to slip this skin Hvað þýða Hvað því anskotanum með steina bara allan þar, hvað þýði það maður
bara, þessa
þessa bara fá þetta break Þetta eitthvað þannig
Já, og bara já, þessa
Sko hann líka
bara losa með undan meira svona sko fella þessa
já.
Þessa grímur sko þannig skil bara þessa fella þessa
komast út úr þessum
já þessu þú veist bara að fara úr þessum búning skil bara það sko
ok wow
myndi ég segja sko
já
slip this skin sko þú veist eins og bara snákur sem... sko sem fellir ham sko já. Þetta svona þannig sko
það er dýfkar þetta sko veist, hvað er þá í gangi, hann er einhvern veginn fullur á vonleysi, ain't no angel gonna greet me it's just you and I, my friend veist, bara,
já,
það er ekkit almætti það er bara basically það, er ekkit almætti í þessu lengur það er ekkit grace of God
nei. En ég ætla að þetta sko
ég ætla
bara losa mig úr þessum
já, ég ætla að ganga í 1,000 mílur sko, sko komast út úr þessu sko. Ok svo endar hann þetta á Okay. The night has fallen. I'm lying awake. I can feel myself fading away. Geggjaður steinareferens þarna í til þess að laga svo stolen car, sko. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave... Ég komið bara svona íslenska hreim að ég get ekki lengur talað, skilur við. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia
Það kemur aftur þessu bróðir
okay.
Bræðira referens
Það málið að bandarkin snúast bróðir í lof Þú veist að miskun sami samirinn er vinsalasta sögn bandarkin
The
Good Samaritan Þeir trúa á það sko.
Og bara receive me bróðir, bara taktu á móti mér
bara rosalegt sko.
Já.
Það er einhvern tímann langar mig bara að bara mæta á the doorsteps á Philadelphia.
Fyrum aftur í dag.
Ok, kvöldið er, hefur kvöldið er komið.
Sjaldið fellur.
Já. Ég ligg andvaka. Ég finn sjálf á mig hverfa. Finn sjálf á mig
fjara út.
Taktu á móti mér, bróðir. Með þínum, svo segna sko faithless kiss.
Sko, þetta er hvað ég sem sko út af þessu eðnis dæmi, þessu faithless kiss, þetta er svona þetta er það svona út af þessum sko fordómum og svona þessu dæmi þess að byrja einhvern veginn taka móti sér og taka móti sér í alvörunin ekki, þú veist, þó hann sé út hann að deyja þú veist, að taka móti sér
og þetta við þessi faithless kiss að því að hefna, þetta fær ekki samþyggi
já, og sé bara sé ekki sú trú þetta bara svona bara ekki af einlægni skilur, bara takan í alvörunni í faðum sér út að hann að deyja sko í alvörunni, þú veist
einmitt.
Að einhver takan
ég skil, heyrðu, ég er búin að ná þessu, ég skil hvað það að segja þessa túlkun, þetta er bara svona þetta er bara, þú veist, vonleysi er orðið það mikið það er orðið smá svona,
bara bróðir skilur, bara alveg saman ykkur kirkju og trú
bara bróðir, sérðu ekki, ég er af hverf taktu á móti mér
ég er að fjara út hérna
og bara, þú veist, taktu á móti mér give me grace, bara þó að sé ekki sko, þó
að
Wow, veist þetta, ok og svo endur hann bara eða munum við í alvöru láta þetta enda svona will we leave each other alone like this
munum við deyja einir svona bara munum bara munum
bara er kærleikurinn ekki til lengur
nei
á götum borgar bróðurlegs kærleik ok
Bergur, ég heldur þeim bara setja hann í gang sko við getum ekki bætt henni við sko.
Nei líka
það er bara trommi heilin og Casio
og bara steini bara
góður geithafur á steinanum
allt í gangi í andliti steina
mittlaður
og þið fáið svo mikinn steina að Kevin Bacon var að reyna að taka þetta lag
hann skeindi sér á
svo. Já, bara, veist, bara sko ok já ok en sko, veist, mér langar bara veist, erum við að fara bara í kvöld á bara andrið hjá Philadelphia samleðunum og bara sker okkur og láta okkur fjara út og segja bara receive me brothers eða þú veist svona þú veist, er það eitthvað Er það einhver banning ég er bara einhver þannig banning sko. Ég er bara ég get það ekki sko. Wow. Haldi, sko, er Streets of Philadelphia Íslands til, það er ekki komið, það er ekki komið. Bubbi hefur ekki nælt svona lag
og Guðmund Lánvættur hann hafi reynda sko.
Það er ekki svona lag bara lag sem tekur þetta allt bara hvar er kærleikur samfélags hvar liggur hann Ætlar að leifa
mér. Það er í alvörinu að láta mig fjara þetta út á þess að taka móti mér af einlægni sko. Og bara taka mig í fang þitt og bara sína mig hlýju. Það er að láta mig deyja þetta einn. Þú veist, ætlar að láta þetta fara svona sko.
Shit.
Okay. Við getum ekkert gert sko.
Nei,
við getum ekkert bætt við þetta sko.
Nei, ég veit að
Hendum við sér gangu.
Já, ok.
Myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face, oh brother. Gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Avenue till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Fílaði þennan þátt, farið þá að fílalag.is og fyndu þar fleiri fílanir.